เดินทางไปด้วยกันในต่างแดนกับเฉลิมชัยเจมณีและนี่คือออกทะเล The Series Overseas Storytelling
เพื่อนเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่านักรบนินจาของญี่ปุ่นเนี่ยมีจริงไหมแล้วเขาหายไปจากประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในตอนไหนวันนี้ผมเลยจะมาเล่าเรื่องการล่มสลายของนินจาอิงะนะครับในยุคประวัติศาสตร์ของเซนโงคุยุคที่ซามูไรไล่ล่าอาณานิคมและใช้นินจาเป็นมือสังหารนะครับเพื่อที่จะรอบโจมตีและทำการศึกอย่างลับๆนะครับแรกเริ่มเลยเรามาเรียนรู้กับคำว่านินจาก่อนนะครับในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตัวคันจิของเขานะครับคำว่านินหมายถึงคงทนนะครับคำว่าจาหมายถึงบุคคลเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะกลายเป็นบุคคลที่คงทนนะครับหรือทนทานนั่นเองนะฮะเป็นนักรบแกร่งกล้านะครับผมพวกเขาปรากฏขึ้นนะครับในหน้าของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยในยุคค.ศ. 1560นะครับยุคที่โชกุนคนสุดท้ายของญี่ปุ่นเนี่ยมีอำนาจสูงสุดได้สูญเสียอำนาจการปกครองนะครับแม่ทัพในแต่ละภาคส่วนหรือว่าไดเมียวของญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นใหญ่กันขยายต่างคนต่างขยายอาณาเขตด้วยแนวคิดที่ว่าใครที่รวมญี่ปุ่นได้คนนั้นก็จะปกครองทั้งแผ่นดินนะครับและในระหว่างนั้นเองนะครับนักรบนินจาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนักรบนินจานะครับสามารถนำชัยชนะออกจากสนามรบได้ด้วยการลอบสังหารการจารกรรมการแฝงตัวการขโมยข้อมูลแม้กระทั่งวางเพลิงนะครับเรียกได้ว่าไม่เลือกวิธีในการทำงานเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ขัดกับหลักการของซามูไรนะครับในยุคนั้นคือยุคเซนโงคุนะครับซามูไรเนี่ยจะมีเกียรติมากการดวลกันก็คือจะไม่มีการลอบฆ่ากันทั้งนั้นก็คือจะเป็นการดวลดาบกันนะฮะแต่ว่านินจาเนี่ยใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับก็เพื่อให้ภารกิจสำเร็จนะครับผมจากหลักฐานนะครับนักรบนินจาเนี่ยก็ได้เข้าไปสมัครรับใช้พวกแม่ทัพทั่วประเทศนะครับโดยมีการทำสัญญากันนะครับว่าจะต้องปิดเป็นความลับแม้กระทั่งครอบครัวของพวกเขานะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรทำงานให้ใครนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพราะว่าพวกแม่ทัพซามูไรไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาเนี่ยจ้างนินจามาทำงานด้วยเกียรติของเขาอะครับซึ่งซามูไรเนี่ยเขาค่อนข้างจะยึดถือกับเกียรติยศของเขามากแล้วก็สำหรับยุคนั้นนะครับก็คือนักรบเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างห้าวหาญและก็ให้เกียรติศัตรูด้วยซึ่งต่างกันกับการทำงานของนินจาเลยนะครับเพราะว่านินจาเนี่ยกำจัดศัตรูโดยการสังหารวางเพลิงซึ่งมันขัดกันเลยโดยสิ้นเชิงนะครับผมและสำหรับนินจาอิงะนะครับในยุคนั้นนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มนินจาที่มากด้วยฝีมือหรือว่ามีฝีมือมากที่สุดหรือว่าโด่งดังที่สุดในยุคนั้นนะครับต้องมาจากจังหวัดอิงะเท่านั้นนะครับซึ่งอิงะเนี่ยณสมัยนั้นคือเป็นแหล่งรวมของซามูไรขายชาติคนหนีสงครามหรือว่าเป็นที่หลบภัยสงครามของพวกพระนะครับที่เป็นนักรบส่วนใหญ่นะครับก็จะถูกฝึกให้รบแบบนินจาให้ต่อสู้แบบนินจารวมแม้กระทั่งผู้หญิงนะครับนินจาธรรมดานะครับนินจาแนวหน้าก็คือนินจาทหารราบเนี่ยจะเป็นนินจาธรรมดาแต่ว่านินจาแนวหน้าเนี่ยจะได้ฝึกฝนต่อเนื่องเพื่อรับใช้พวกซามูไรหรือทำภารกิจพิเศษต่างๆนะครับซึ่งเหมือนกับที่ใครหลายคนได้ดูนะครับในอนิเมะนินจานะฮะที่เราเห็นก็คือพวกนารูโตเอ่ยเวลาที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะต้องผ่านการความเห็นของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านก่อนว่าจะต้องคนไหนจะต้องรับงานรับภารกิจอะไรนะฮะแต่นินจาธรรมดานะครับก็จะ
เมื่อไม่ได้มีฝึกอะไรก็จะไปทำงานของตนก็คือปลูกข้าวเอ้ยเป็นชาวนาครับชาวนาชาวสวนนะครับที่อยู่บนภูเขา
ในยุคนั้นนะครับหากใครเกิดเป็นซามูไรเนี่ยก็จะได้ฝึกฝนตามธรรมเนียมคือขี่ม้าใช้ดาบใช้หอกนะครับแต่ใครเนี่ยที่เกิดในตระกูลนินจาต้องฝึกเรียนทั้งหมดเลยครับเรียนเหมือนกับซามูไรก็การขี่ม้าการใช้ดาบการใช้หอกแต่มันจะมีเพิ่มมาอีกก็คือการปลอมตัวการพังตัวการใช้ไฟการระเบิดใช้ระเบิดการเล่นจิตวิทยานะครับซึ่งเรียกว่าต้องฝึกฝนมากมายการใช้พิษทีนี้นะครับพอเรารู้จักเกี่ยวกับนินจาอิงะกันแล้วนะฮะเหตุการณ์เนี่ยที่นินจาอิงะเขาล่มสลายนะครับเกิดในช่วงยุคประมาณ1578นะครับ
เนื่องจากซามูไรจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่หรือไดเมียผู้ยิ่งใหญ่โอดะโนบุนางะนะครับได้มีการขยายอำนาจโดยให้ซามูไรเนี่ยขยายอำนาจตีออกมาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อยึดครองขยายอำนาจตัวเองนั่นแหละครับก็ในตอนนั้นเองนะครับ
ได้แผ่ขยายอำนาจล้อมรอบหุบเขาอิงะไว้หมดแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นนะฮะฝั่งอิงะเองก็เริ่มจะรู้ตัวว่าเอ๊ะแล้วรอบๆเราเนี่ยโดนยึดไปหมดแล้วชาวอิงะนะครับจึงเลยคิดวิธีที่จะต่อกรกับโอดะโนบุนางะนะฮะในการแข่งอำนาจก็คือดักปล้นครับดักปล้นพวกดินปืนอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับคือการที่นินจาเนี่ยได้ไปรอบสังหารพ่อค้าดินปืนที่เดินทางผ่านหุบเขาอิงะทำให้พ่อค้าดินปืนไม่ได้ไปตกลงตามนัดหมายกับลูกชายของโนบุนากะนะครับก็โนบุคัตสึนะฮะ
ทำให้โนบุคัตสึเองเนี่ยก็มีความโกรธมากว่าเอ๊ะพ่อค้าที่ตัวเองสัญญาไว้ว่าจะมาตกลงค้าขายดินปืนกันเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นทีนี้โนบุคัตสึก็เลยไปบอกพ่อนะครับคนเป็นพ่อโนบุนางะนะครับโนบุนางะตั้งแต่นั้นก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะภูเขาอิงะเนี่ยน่าจะเป็นศัตรูกับทางเราและเลยสั่งให้โนบุคัตสึลูกของเขานะครับว่าไปสร้างปราสาทฟุกุจิเพื่อใช้เป็นป้อมปราการในการเข้าตีอิงะนะครับทีนี้โนบุคัตสึผู้เป็นลูกได้รับฟังอย่างนั้นก็เกณฑ์ไพ่พลกันไปรีบไปสร้างปราสาทเพื่อที่จะเป็นป้อมเรียกว่าเป็นคลังอาวุธละกันเพื่อที่จะส่งอาวุธไปพักตรงนั้นเพื่อที่เต็มพลเข้ายึดครองตรงอิงะนะครับทีนี้ด้วยความที่อิงะเนี่ยเก่งเรื่องการแฝงตัวการสืบข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วทำให้ในปี1581นะครับฝั่งอิงะก็ได้เข้าไปรอบวางเพลิงนะครับอย่างป้อมปราการนี้ทำให้ฝ่ายโนบุคัตสึเนี่ยพ่ายแพ้ไปเพราะว่าไม่สามารถสร้างปราสาทนี้ได้เสร็จทันแล้วก็โดนรอบวางเพลิงอีกหลังจากนั้นนะครับโนบุคัตสึนะฮะก็แค่มีความเกิดความแค้นมากต่อกลุ่มนินจาอิงะเนี่ยที่มาทำลายผลงานของตนนะครับด้วยความแค้นมากนะครับก็เลยรวบรวมซามูไรจำนวน 8,000 นายนะครับโดยไม่ได้บอกบิดาของตัวเองนะฮะเข้าทำการยึดเข้าตีเขาอิงะนะครับแต่ด้วยความที่โนบุคัตสึนะครับเขาไม่ได้รู้จักศัตรูของเขาดีพอนะครับทำให้เสียเปรียบนะครับฝั่งนินจาอิงะไปได้โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าการที่ยกทัพไปเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงเนี่ยเขาก็นินจาอิงะก็เลยใช้กับดักทั้งหลายดักทหารของฝั่งโนบุคัตสึนะครับ ด้วยกับดักต่างๆนะครับแล้วก็ระเบิดนะฮะทำให้การลบครั้งนั้นเนี่ย
เหมือนกับโนบุคัตสึยกทัพไปสู้กับผีครับในบันทึกประวัติศาสตร์ของฝั่งนินจาอิงะเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ว่าโจมตีฝ่ายเดียวเลยครับโดยฝั่งซามูไรของตระกูลโอดะเนี่ยไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยโดนกับดักโดนโจมตีจนพ่ายกลับไปนะครับผมและหลังจากนั้นนั่นเองนะครับเมื่อโนบุคัตสึพ่ายแพ้กลับไปเนี่ยฝั่งจอมทัพ
โอดะโนบุนางะนะครับก็มีความเสียหน้านะครับด้วยความที่ว่าตัวเองกำลังขยายอำนาจแต่ลูกชายดันมาแพ้โจรภูเขาครับทีนี้จึงมีการสั่งให้ยกทัพใหญ่นะครับมาปราบฝั่งนินจาอิงะนะครับประจวบเหมาะนะครับกับจังหวะที่ว่านินจาหมู่บ้านใกล้เคียงที่เป็นอริกันตั้งแต่สมัยก่อนนะครับนินจาคือนินจาจังหวัดโคกะนะครับหรือโคงะนะฮะก็ได้เข้าไปถวายการรับใช้กับฝั่งตระกูลโอดะโนบุนางะนะครับและมีการบอกถึงข้อมูลของหมู่บ้านอิงะนะครับเอาง่ายๆที่ว่าเรียกว่าเหมือนเปิดเผยข้อมูลความลับกับดักเอ่ยชัยภูมิเอ่ยแผนที่เอ่ยให้แก่ฝั่งทางตระกูลโอดะโนบุนางะนะครับจึงทำให้การบุกครั้งนี้นะครับทางฝั่งตระกูลโอดะโนบุนางะเนี่ยได้เตรียมกำลังทหารไป 55,000 นายเพื่อขึ้นจากรอบภูเขาทั้งหมดทุกด้านนะครับโดยในสงครามครั้งนั้นนะครับจากประวัติศาสตร์แล้ว 55,000 คนสู้กับทหารนินจาอิงะประมาณ 10,000 คนนะครับและแน่นอนนะครับด้วยข้อมูลที่ทางฝั่งตระกูลโอดะโนบุนางะได้มานะครับก็ทำให้ได้เปรียบในครั้งนี้ในการลบครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งเขาได้เปรียบมากสามารถเล็ดลอดกับดักต่างๆไปได้และเข้าสู่ใจกลางของเขาอิงะนะนั่นก็คือที่ป้อมคาชิวาวาระนะครับนินจาจำนวน450คนกับนินจาทหารราบ 1,200 นายนะครับแล้วก็เด็กและผู้หญิงนะครับต้องเผชิญนะครับกับกองทัพของซามูไรทั้งหมดประมาณ 30,000 นายนะครับด้วยฐานที่มั่นสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ใจกลางนะครับผมด้วยกำลังที่ต่างกันและการเสียข้อมูลความลับจากฝั่งคงอะที่ให้มอบให้กับฝั่งกองทัพซามูไรได้รู้นะครับก็ทำให้ในที่สุดนะฮะฝั่งนินจาอิงะก็ได้พ่ายแพ้ไปนะครับแต่ว่าในระหว่างการลบในป้อมสุดท้ายของนินจานะครับก็สามารถป้องกันไว้ได้ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นเองก็คือวันที่24พฤศจิกายนค.ศ. 1581นะครับที่มั่นสุดท้ายของชาวอิงะนินจาอิงะนะครับก็ได้ล่มสลายเป็นการสิ้นสุดของวัฒนธรรมนินจานะครับผมในวันนั้นเองนะครับป่าและแม่น้ำทุกที่ทุกจุดของอิงะนะครับกลายเป็นสีแดงฉานไปหมดนะครับผู้ชายผู้หญิงและเด็กนะครับทั้งหมดก็ถูกสังหารหมดด้วยการตัดหัวนะครับภายในวันเดียวเรียกว่าตัดรากถอนโคนไม่ให้เหลือนินจาไว้เลยนะครับผมนินจาที่เก่งที่สุดนะครับก็มีนินจานะครับที่หนีไปได้และไปกบดานอยู่จังหวัดข้างเคียงนะครับปัจจุบันนะครับจังหวัดอิงะเนี่ยก็คือจังหวัดมิเอะแห่งภูมิภาคคันไซของเกาะญี่ปุ่นนั่นเองนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ
ใครมีประสบการณ์ดีๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์และติดตามกันได้นะครับทั้งทาง Spotify, YouTube, Facebook, SoundCloud เพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่อยากให้เราออกทะเลไปด้วยกันครับ